Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. На водното доселување мигранти, главна тема на нешто повеќе од месец пред локалните избори. Се игра на картата на стравот, оценува дел аналитичари. Донесени мерки за заштита на македонскиот јазик додека се води жестока дебата за законот за употреба на јазиците. Според некои од упатините, ова е обид на владата да направи баланс. Од годинава на Универзитетот Гоце Делчев, нова катедра за современ танц.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Во неколку општини веќе се донесе одлуки за спроведување референдуми против стратегијата за интеграција на бегалци и странци. ВМРО ДПМН иницијативата Будење тврдат дека владата на Зоран Заев ќе донесе илјадници мигранти и ќе гради станови за нив. Од владата пак постојано демантираат. Но кампањата врви и по се изгледа дека ќе биде едно од главните и за локалните избори. Прилог на Марија Тумановска.
Демантите на владата дека нема да има населување на мигранти, ниту пак ќе се градат станови за нив, не ги предомислија советите на неколку општини, кои сепак донесува одлуки да се одржат референдуми за прашањето за населување на мигранти. Жителите на Штип, Кавадарци, Битола, Гевгелија и Скопските општини Газибаба, Аеродром и Карпош ќе гласаат на референдум кој се планира да се одржи на денот на локалните избори, на 15 октомври. Домашните аналитичари објаснуваат дека токму темите кои се очекува да предизвикаат голема емоционална реакција кај луѓето се дел од предизборната стратегија на партиите кои немаат што реално да им понудат на гласачите.
Форсирањето на една ваква тема само покажува дека ДПМН е свесно како партија дека во моментов не може да излази со реални резултати кои што се постигнати во изминатиот период и заради тоа се обидуваат да концентрираат вниманието, да ги концентрираат емоциите на луѓето околу вакви прашања кои што ги бришат сите останати потреби.
Вели професорката Миријана Најчевска. И социологот Хасан Јашари вели дека проблемот е непостоечки. Непотребна е, вели тој, секоја дебата околу еден проблем кој е абстрактен, изјави Јашари.
Целта е да се напаѓа владата, што е легитимно. Меѓутоа, да се толкова димензија да добие, тоа не воре. Тоа се бира заради фактот што тука се користи тој религиозен елемент. Значи, бегалците кои се потенцијални тука да доаѓат се така од Рускиот исток и тука тоа ги подгрева адреналинот.
Најчевска нема дилема дека ова прашање, кое, како што вели, го развива чувството на загрозаност кај луѓето, ќе биде една од главните теми во изборната кампања на опозицијата. Кога станува збор за вакви елементарни емоции, многу често рационалниот начин на размислување е потиснат на второ ниво, додава Најчевска.
За оваа тема тие создаваат почва за отфрлање на било каков разговор. Туку играат на картата на стравот.
Дека ова прашање ќе биде една од главните теми во предизборната кампања на ВМРО ДПМН е неодамна потврди портпарулот Иво Котевски. Целата оваа кампања на опозицијата и на граѓанската иницијатива Будење, која собира подписи против доселувањето на мигрантите, повеќе пати е демантирана од представници на владата со тврдење дека предлог стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 е всушност продолжение на она што е донела владата на ВМРО ДПМН и дека во ниту еден случај не се предвидува на селување на мигрантите. Став на премиерот Зоран Заев е дека референдумите од неколку општини за изградба на станови за бегалци, најавени за денот на локалните избори, се политичка манипулација за дефокусирање на вниманието на граѓаните во пресред на изборите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Мерките за заштита на македонскиот јазик се добре дојдени. Оти со години јазикот се уназадуваше и постоеше негрижа за него. Велат упатени во оваа област, откако владата усвои повеќе мерки за унапредување на употребата на македонскиот јазик. Оваа владина одлука е донесена во време кога во собранието се води жестока дебата за законот за употреба на јазиците, што некои упатени го сметаат за обид на владата да направи баланс. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Со мерките за заштита на македонскиот јазик, меѓу другото се предвидуваат повеќе пари за постоечките лекторати и за отворање нови. Семинарот за македонски јазик да прерасне во македонистички центар. Стипендирање на студии по македонски на домашните универзитети и стипендии за странци кои сакаат да го изучуваат јазикот. Подршка на издавачката дејност, вработување на нов кадар и повеќе пари за институциите кои се занимаваат со македонскиот јазик. Професор Симон на Груевска-Маджовска од Институтот за македонски јазик, Крсте Петков-Мисирков, вели дека и половина од мерките да се остварат ќе биде добро, затоа што, како што вели, со години никој воопшто не се грижи за македонскиот јазик.
Постојано повторуваме од Институтот дека од 2010 година ниту еден научен истражувачки проект не се финансира од Министерството за образование и наука. Од 1998 година воопшто млад кадар нема примено ниту еден асистент во институтот. Воопшто, значи, нема никаква грижа ниту за спроведување на законот за употреба на македонскиот јазик.
Ѓоко Здравески, поет и доскорашен лектор на Универзитетот во Ниш, вели дека ако сака државата нешто да направи, мора да финансира нови вработувања и втора работа според него, селекцијата при вработувањата да биде позитивна.
Која е намерата? Дали е намерата да се на вистина да направиме нешто или намерата на тој што бира е да има до себе послушник? Многу се прости работите, затоа што се прават, популарно наречено, спинови во секоја можна сфера, во секоја можна идеја се первертира. Ако се работи домакински, многу лесно може да се излезе од ова во кој што сме сега. И што не чини? Не чини ич.
Вели Здравески. Во меѓувреме во парламентот жестоко се дебатира за предлог законот за употреба на јазиците. Професор Дервиш Алими од Тетовскиот универзитет вели дека предлог законот во собранието не излегува од рамките на уставот.
А што се однесува за македонскиот јазик, тоа е факт дека сака да се стави еден баланс политички меѓу оние што се спротивставуваат на јазикот на употреба и оние што сакаат сега да стават некој баланс во поглед на тоа. И имате албанскиот јазик, и македонскиот јазик, сите како тека вече, во 20-та службени јазици, треба да бидат заштитени.
Вели Алими.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
А законот за јазиците и жестоката дебата за него е една од главните теми во весниците и порталите. Покрај за ова тие пишуваат и за распишувањето оглас за нов јавен обвинител, по разрешувањето на досегашниот Марко Зврлевски, како и за кандидатите за градоначалници за локалните избори што ќе се одржат на 15. октомври. Прегледот го подготви Горица Попова.
Законот за јазиците и распишувањето оглас за нов јавен обвинител по разрешувањето на Марко Зврлевски, како и представувањето на кандидатите за градоначалници за предстојните локални избори, се темите што доминираат во печатените и електронските медиуми. Особено интернет порталите наклонети кон ВМРО-ДПМН се полни со зајадливи информации за работењето на владата на Заев и напади за потези кои беа препознатливи всушност за претходната влада. А официјално предизборната кампања уште не е ни започната. За законот за јазиците, Нова Македонија лапидарно информира уште во насловот. За власта законот за јазикот ќе донесе мир, за опозицијата е продлабочување на меѓуетничкиот јаз и законот за јазиците ги зоврива страстите. Весникот ја објавува и изјавата на премиерот Заев дека предлог законот за употреба на јазиците е последното легалистичко прашање со кое се затвораат отворените прашања од Охридскиот рамковен договор. Вечер наслови, законот за употреба на јазиците се сели на пленарка, различни гледишта познат епилог. Слободен печат објави колумна во која авторот пишува македонскиот јазик е многу позагрозен од загрижувачки раширената злоупотреба во јавната комуникација и од официјалната негрижа отколку од проширената употреба на албанскиот. Нова Македонија, Вечер и Слободен печат информираат дека владата усвоила повеќе предлог мерки насочени кон унапредување на состојбата со македонскиот јазик, кои покрај другото упатуваат и на поддршка на албанската и на другите етнички заедници преку политика на атрактивност за учење на македонскиот јазик и формирање мултиетнички и повеќеазични педагошки и културни друштва. Нова Македонија во насловот ја сублимира собраниската дебата во врска со огласот за нов јавен обвинител. Огласот за опозицијата незаконски, за власта не е прекршен законот. Наведувајќи дека владеачкото мнозинство ги подсетирал колегите од ВМРО-ДПМН, дека нивната влада во 2013-та, само 10 дена по распишувањето на изборите на 11 јануари, го именувала Зврлевски за јавен обвинител и зошто тогаш не реагирале на тоа. Груевски објави резиме на првите три месеци на новата влада. 100 дена партизација, кадровски дебакл, незаконско работење и уривање на институциите пред избори, објави вечер. Порталот Нова ТВ открива колку им плакил Груевски на странските советници, подсетувајќи дека кога новинарите го прашувале Груевски колку пари чинат услугите на надворешните експерти, одговорот бил дека дел од нив му помагаат без надомест, а за другите цената е на ниво на просечна цена за советување на пазарот на услуги. Нова ТВ објавува дека некој од надоместоците на армијата од 86 мина советници на Груевски, сумите се движат од 2.500 до 7.000 евра месечен хонорар од буџетски народни пари за совети за странски инвестиции, иновации, предприемиштво, автомобилска индустрија, енергетика и туризам.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Почнувајќи од учебната 2017-2018 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, ќе биде отворена катедра за современ танц, која ќе ја води во наредниот професор доктор Рисима Рисимкин. Катедрата ќе функционира во рамките на Филмската академија и е планирано да овозможи образовна програма на европско ниво. Прилог на Љупчо Јолевски.
Универзитетот Гоце Делчев од Штип, учебната 2017-2018 година, ќе започне со убава новина за сите влюбеници во танцот и посебно за оние кои што сакаат да ги откриваат тајните на современиот танц на високошколските установи. Во рамките на Филмската академија на Универзитетот ќе биде отворена катедра за современ танц, која ќе ја води познатата македонска кореографка и вонреден професор доктор Рисима Рисимкин. Со тоа практично се заокружува незината долгогодишна заложба за комплетно академско образование ние во оваа област.
Многу се радувам што се отвара оваа катедра за современ танц при Државен универзитет, бидејќи тоа конкретно значи дека студентите ќе можат во државна квота да доаѓаат и без проблем, доколку се талентирани и го љубат танцот, да студираат на една навистина извонредна врвна европска програма.
Вели Рисимкин. Таа појаснува дека идејата за една ваква катедра за современ танц е зачната некаде пред десетина години. Во 2008 бил потпишан договор за соработка помеѓу културниот центар Интерарт и Ротердамската академија за танц при Универзитетот Кодарц во Холандија, за да две години подоцна започне да функционира Скопје танцова академија при Универзитетот Естра. Оваа танцова академија во изминатиот период финансиски беше поддржана од амбасадата на Кралството Холандија во Македонија и работеше како единствена академија за современ танц со програма за создавање современи танчери во првиот циклус на студии не само во Македонија, туку и во целиот регион. Таквиот след на настаните само одеше во прилог на настојчивоста за влез на државен универзитет, па така сега студиите по современ танц на УГД се програма дизајнирана како тригодишен циклус во кој преку интензивна практична и теоретска настава студентите ќе добијат комплетно академско образование во областа. Згоре на тоа, покрај домашниот стручен кадар, програмата ќе ја спроведуваат и врвни педагози од странство, а студентите ќе имаат можност за практична работа и нови продукции. Инаку планирано е катедрата да остварува соработка со партнерски образовни институции од Холандија, Швајцарија и повеќе академии и универзитети за танц од Европа и Кина. Со тоа, како што забележува Рисимкин, се отвара можност за студентска размена и привлекување на странски студенти, што во иднина ќе овозможи Македонија да ги подгрева своите амбиции да стане еден од водечките центри во областта на едукацијата за современ танц.
Чекуваме прилив на странски студенти, бидејќи сметаме дека нашата програма е веќе доста позната во Европа и мислиме дека од следната година ќе имаме и студенти од странство кои ќе студираат кај нас.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.